ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ላትራንን ሰመንበረ ጥበብ ፍጥረት ሰብ ኣብ ቅድሚ መስቀል ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ቅድሚ ትማሊ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ ኣብዚ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ስነ ሰብን ናይ ሃይማኖት ስነ ታሪክን ናይ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ስነ ሕክምናን ሊቃውንቲ ከምዝተሳተፉ ክንገርን ከሎ እቲ ምልክት መስቀል ንፍጥረት ሰብ መሰረታዊ ሕቶ ዘቐረበ ከም ዝኾነን ርክብ ምስዚ መስቀልን መስቀልን ናይ ዘመንና ሰብን እንታይ ከም ዝመስል ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ስትራስበርግ ዝርከብ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ጉዳይ ዝምልከት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምልክት መስቀል ከይስቀል ዝመሓላለፉ ውሳኔ ኣማኪሉ ዝዘተየ እውን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። መስቀል ናይ ወንጌል ሓቂ ዝገልጽ ማለት እግዚኣብሔር ከም ዘፍቀረናን ሓደ ወዱ ምእንታና ክሳቀ ፍቕሪ ኣገዲድዎ ናባና ከም ዝወረደን ኣንሕና ክንድሕን ዝሓለፈ ፍቕሪ ዝገልጽ እዩ። ስለዚ እዚ ናይቲ ዘይፅበን ናፃ ናይ ዝኾነ ውፉይን ፍጹምን ፍቕሪ ምልክት እዩ። ምእንቲ እዚ እዚ መስቀል ናይ ሓደ ውሱን ማሕበረሰብ ንብረት ዘይኮነስ ኩላውነት ኣድማስ ዘለዎ ሓቂ እዩ። በዚ መስቀል ድማ ፍጥረት ሰብ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብእግዚኣብሔር ከም እተፈጥረን ዝርዳዓሉ ብክርስትና ዘይተመሓዘ ሓቂ ምዃኑ ይግንዘብ። ምዃን ዝህብ ክውን እንተዘይህሉ ፍጥረት ሰብ ኣይምኾነን ነይሩ። እዚ ብፍልስፍና ዝግለጽ ኣመጻጻ ፍጥረት በቲ መስቀል ዝግለጽን ዝምልከትን እዩ።